Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտերտ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 11 օր, քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Շիրակի մարզում է վարչապետի պաշտոնակատարը վերահաստատում է որդուն Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների հետ փոխանակելու 3 հնչեցրած առաջարկը։ Հանրապետականները խոստանում են Սերժ Սարգսյանի հայտարարած 24 ժամյա վերջնաժամկետը լրանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի մասին փաստեր հրապարակել։ Սկզբում խաղաղության հաստատում ու վստահության ամրապնդում, հետո նոր միայն Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ պետք է համաձայնեցվի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, սակայն հիմա անհրաժեշտ է շեշտը դնել ոչ թե դրա, այլ խաղաղ կյանքը տարածաշրջան վերադարձնելու վրա։ Այդ մասին Լավրովն ասել է Պրիմակովյան ընթերցումներ համաժողովում։ Հունիսի 8-ի առավոտյան մարախուղի պատճառով տեղանքում ապակողմնորոշված և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում հայտնված Հայաստանի պայմանագրային զինծառայող շարքային Արթուր Քատանյանը այսօր վաղ առավոտյան վերադարձվել է հայկական կողմին և գտնվում է Ստեփանակերտում։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա ԱՊՀ զինված ուժերի շտաբերի պետերի կոմիտեի նիստը, որին կմասնակցեն Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ռազմական պատվիրակությունները։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը դիմել է իրավապահներին գերհարուստ որոշ ամերիկացիների հարկային մեքենայությունների մասին մամուլում հրապարակված տեղեկությունները քննելու հայտով։ ՊրոՊուբլիկա ամերիկյան պարբերականի փոխանցմամբ որոշ գերհարուստ մարդիկ տարիների ընթացքում կամ քիչ հարկեր են վճարել կամ հաջողացրել են ընդհանրապես խուսափել հարկերից։ Նրանց թվում են Ամազոնի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը, Տեսլայի հիմնադիր Իլոն Մասկը և մի շարք այլ գործարար։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումների ցուցանիշը հատել է 50 000-ի շեմը, 3 Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 99 նոր դեպք, հիվանդությունից մահվան 11 դեպք, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությունից Հայաստանում մահացել է 4,474 մարդ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն է տվել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Անտոնիո Գուտերեշի երկրորդ ժամկետին և գլխավոր ասամբլեային առաջարկել է 2022 թվականի հունվարի 1-ին ևս 5 տարով հաստատել նրան այդ պաշտոնում։ Սոչիի բնակիչ ծագումով հայ 60-ամյա Վարդան Կոչյանը վեճի ընթացքում հրազենով սպանել է 2 դատական կարգադրիչների և հանձնվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր քարոզարշավի 3-րդ օրն է, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 11 օր։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է մարզային այցելություններն, այսօր առավոտվանից Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզում է։ Այստեղ նա կրկին խոսել է 3 արագածոտնում, նարած իրաղմկալի առաջարկի մասին հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե պատրաստ է իր որդուն փոխանակել Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների հետ։ Այսօր արդեն պարզվեց, որ դա պարզապես ռետորական հնարք չէր, Փաշինյանն ուժային կառույցների միջոցով պաշտոնապես դիմում է Բաքվին Աշոտ Գերիների դիմաց ծրագիրը կյանքի կոչելու առաջարկով։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Շիրակի մարզում է, այդ սկսեց մեծ մանթաժամանակից, որտեղ նշեց, որ ինքը վերահաստատում է 3 արած հայտարարությունը, որ պատրաստ է իր որդուն փոխարինել կերևարվածներին, և նշեց, որ այսօր պաշտոնապես կդիմի այդ հարցով Բաքվին։
Համապատասխան մարմիններին հանձնարարել եմ, որ ադրբեջանական կողմին պաշտոնապես փոխանցեն մեր առաջարկը, որ իմ որդին պատրաստ է պատանդի կարգավիճակով գնալ Բաքու մեր բոլոր գերիների վերադարձի պայմանով։
ընկերիների հարցը, ինչպես եւ կանխատեսվել է, այսօր ազատանում քիչ առաջ հանդիպում տեղի ունեցավ վարչապետի պաշտոնակատարի եւ ընկերիների հարազատների միջեւ, ճիշտ ասած այն այսպես ասած փափ ֆորմատով էր առանձնացված զրուցում է ընկերիների հարազատների հետ, վերջիններս նշեմ, որ ծժգո հեռացան, չցանկանալով որևէ մեկնաբանություն անել, նույն ազատանում ավելի ուշ իր ելույթում վարչապետը անդրադարձավ հենց ընկերիների հարցին։
Նախ ես ուզում եմ բոլորիցդ ներառյալ ներկա մեր գերեվարվածների հարազատներից ներողություն խնդրել, որ միջև այժմ մենք ի վիճակի չենք եղել այդ խնդիրը լուծել, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, դուք պետք է իմանաք, որ այս ընթացքում արվելա առավելագույնը այդ խնդիրը լուծելու համար, ինքը ունի ամենատարբեր բազմաթիվ շերտեր, բայց ես այս ընթացքում համոզվել եմ մի բանով, որ մենք ինչքան մանրամասն ենք խոսում այս թեմայի մասին, այնքան խնդրի լուծումը ուշանում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես անձամբ ամենօրյա ռեժիմով եւ նույնիսկ ճանապարհներին այդ թեմայի վրա աշխատում եմ։ Ոնց եմ աշխատում, այս ընթացքում գնում են ամենատարբեր խոսակցություններ, ամենատարբեր բանակցություններ, ամենատարբեր նյուանսներ են քննարկվում։ Ես ասում եմ, որևէ կասկած չունեմ, որ մենք այդ խնդիրը լուծելու ենք, եւ մեր մեջ ասած, այո, չեմ էլ թաքցրել, եւ հիմա էլ եմ ասում, որ կան փորձ արվում այդ խնդիրը մեր ներքին հարցերի վրա ազդեցություն ունենալու համար օգտագործել, պետք չի նաև դա ժխտել։ Մենք ուզում ենք մեզ բոլորիս համբերություն մաղթել, գիտեն որ հարազատները կասեն, ինչքան 7 ամիս անցավ, այսքան անցավ, ճիշտ են ասում, ես որևէ այլ բան չեմ կարող ասել, բայց մի բանում պետք է համոզված լինեք, որ արվում է առավելագույնը եւ կլինեն կոնկրետ արդյունքներ, ես չեմ կասկածում, դա ժամանակի հարց է, ինչ որ պետք է կարվի։
Քարոզ Արշավի 3-րդ օրն է, սակայն լարվածությունը քաղաքական ուժերի միջև հասել է գագաթնակետին։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի հիմնադիր հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը 3:24 ժամ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին, իր խոսքով ստահոտ տեղեկությունները հերքելու պահանջով հակառակ պարագայում խոստանալով որոշ ենթադրաբար վարկաբեկիչ փաստեր հրապարակել վարչապետի պաշտոնակատարի մասին։ Այս Դաշինքի մյուս մասնակիցը հայրենիք կուսակցության ղեկավարը ածնախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօրին Մոսկվայում է, այնտեղ նա հանդես եկել մի շարք ամկալի հայտարություններով, որոնք իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանից ավելի լավ դաշնակից Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Իշխանության գալուց հետո պետք է դիտարկենք Ռուսաստանի հետ ավելի խոր ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենալը եւ ռուսերենի դերի բարձրացումը։ Այսօր Մոսկվայում Կրեմլի խոսափողը համարվող Վլադիմիր Սոլովյովի Սալովյով Լայվ հաղորդման ժամանակ ասաց, պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, հայտարարելով.
Կրիմ նաշ,
Ղրիմը մերն է, արտահայտությունը հաճախ կիրառում են Ռուսաստանում հատկապես Կրեմլին աջակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հանրային գործիչներն ու լրագրողները, նման կերպ իրենց աջակցությունը հայտնելով 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնազավթմանը։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է եւ ավելի լավ դաշնակից Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Ռուսաստանի հետ պետք է ունենանք ճիշտ ուղիղ հարաբերություններ։ Ռուսաստանը չի հանդուրժում ստախոսների, մարդկանց, որոնք ուղիղ չեն խոսում իրենց խնդիրների հարաբերությունների մասին, եւ Ռուսաստանի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ռուսաստանը սովորական երկիր չէ, Ռուսաստանը գերտերություն է։ Կարծում եմ, որ իշխանության գալուց հետո պետք է դիտարկենք Ռուսաստանի դաշնության հետ ավելի սերտ համագործակցության հարցը, ավելի խոր ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենալը, եւ պետք է անել այնպես, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի հարաբերությունները այնպիսի մակարդակի բարձրանան, որ ոչ ոք չկարողանա այն փոխել։
На такой уровень, чтоб никто не мог их поменять.
Чи Крым?
Крым наш.
Армянский или российский?
Вернее, ваш.
Սոլովյովի հարցին, թե ումն է Ղրիմը, Վանեցյանը արձագանքում է. Մերը. Հետո մանրամասնում է, ավելի ճիշտ ձերը։
Ну, а если честно, Крым российский.
Անկեղծ ասած, Ղրիմը ռուսաստանյան է։ Ղրիմի ժողովուրդը Ղրիմի բնակչության ավելի քան 95%-ը քվեարկության միջոցով հայտարարեց Ռուսաստանին միանալու մասին եւ հանրաքվեի ժամանակ արտահայտված ժողովրդի կամքը անսասան է։ Կարծում եմ, որ բոլորը պետք է հարգեն Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշվելու կամքը եւ վստահ եմ, որ այո, Ղրիմը ռուսաստանյան է, սակայն եկեք զուգահեռներ անցկացնենք։ Ղարաբաղում դեռ 1990-ականներին Ղարաբաղում Արցախում ապրող ժողովուրդը նույնպես ինքնորոշվեց հանրաքվեի միջոցով, սակայն ցավոք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշվելու կամքը աջակցություն չստացավ։ Աջակցեց Ռուսաստանը, աջակցեցին որոշ երկրներ, բայց Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ երեք սկզբունքներից, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմքում էին, ժողովուրդների ինքնորոշվելու իրավունքը տարած կային ամբողջականությունը եւ ուժի չկիրառումը, այդ սկզբունքներից երկուսը խախտվեցին, ուժի չկիրառումը եւ ինքնորոշվելու իրավունքը։
Դրան նշուշտես, то есть неприменение силы нарушилось, нарушилось самоопределение։
Խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ 3-րդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական արշավն անցկացնում միանգամից մի քանի քարոշական թիմերով նախընտրական կրքերի թեժացման ֆոնին Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության հիմնական ուղերձներն են հանրության միավորում ու համերաշխության հաստատում այսօր։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ Երևանյան Բաքերով շրջել է նաև իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Դավիթ Սանասարյանի գլխավոր
Նախընտրական քարոզարշավի 3-րդ օրը կա այլ ընտրանք քվյարկիր վանկարկումներով Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները շրջում էին Երևանի Աչափնյակ համայնքի բակերում, իսկ մյուս խումբը Կոտայքի մարզում։
Ցելի քաղաքացիներ, ձեզ կգան եւ կասեն, որ չկա այլ ընտրանք։ Գոդոք պիտի ընդվեք Սևի օսպիտակի մեջ, Հատի ու Վատագույնի մեջ, ներկայի անցյալի մեջ։ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ դա սուտ է։ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ կա այլ ընտրանք։ Դուք կարող եք ընտրել հանուն ապագայի, հանուն ազգային համերաշխության ու համախմբման, հանուն խնդիրների լուծման։ Կա այլ ընտրանք։
Քվյարկի։
Կա այլ ընտրանք։
Քվյարկի։
Բարձրախոսով ելույթներ ունեցող ու բակերում հավաքված, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի պատուհաններից իրենց նայող քաղաքացիներին դիմող Գևոր Գորգիսյանի եւ Անի Սամսոնյանի խոսքով Լուսավոր Հայաստանն այն ուժն է, որն ի վիճակի է ընտրվելու դեպքում ստեղծել հանրային համերաշխության մթնոլորտ։
Դուք ստիպված չեք ընտրել նախկինի եւ ներկայի միջեւ, որովհետեւ այլ ընտրանք միշտ կա։ Այլ ընտրանք կա։
Քվյարկի։
Այլ ընտրանք կա։
Քվյարկի։
Այլ ընտրանք կա։
Քվյարկի։
Այլ ընտրանք կա։
Քվյարկի։
Պատգամավորների կարծիքով Հայաստանում հիմա ստեղծվել է այնպիսի պայթյունավտանգ իրավիճակ, որ ընտրություններից հետո անգամ կարող է քաղաքացիական պատերազմ տեղի ունենալ։ Գորգիսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ նկատի ունի նման պնդում անելիս։
Որտեվ եթե շարունակվի այս իրավիճակը, եթե հանկարծ Լուսավոր Հայաստանին չհաջողվի այն ռեսուրս ունենալ ազգային ժողովում, որ կարողանանք զսպել իրար ոչնչացնել ցանկացող ուժերին, մենք ունենանք քաղաքացիական պատերազմ ընդունելուց հետո, որովհետև ամեն կողմը միայն իրեն է համարում ճիշտ եւ միայն իր ճիշտն է համարում բացարձակ։ Այդ պարագայում մենք երկիրը տանելու ենք կործանման ու դրանից օգտվելու է հակառակորդը։ Սա առաջին խնդիրը, որ պետք է լուծել։
Պարոն Գորգիսյան, կներեք, քաղաքացիական պատերազմ նշանակում է, որ հարևանը հարևանի դեմ զենք պիտի վերցնի եւ կրակի դուք հենց դա նկատի։
Այո, իսկ դուք չեք տեսել այսօր ինչեր են ասում։ Ասում են, որ կզսնելու են մարդկանց, ասում են, որ ոտեր են ջարդելու, ասում են, որ հայհոյում են միմյանց, այդ ամեն ինչը տանելու է դրան։
Ընտրությանը մասնակցող այժմ խորհրդանի 3-րդ ուժ հանդիսացող Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավին Բակերում հետևող մարդկանցից հետաքրքրվեցինք, գնալու են արդյոք ընտրությունների եւ որոշել են արդեն, թե ում են տալու իրենց ձայնը։
Չեմ ընտրելու, որովհետեւ ոչ մեկին չեմ հավատում, չեմ ուսա։
Այդքան շատ ուժեր են մասնակցում, որևէ մեկին չեք ուզում ձեր ձայնը տա։
Եթե հանկարծ տալու լինեմ, Գագիկ Ծառուկյանին եմ տալու։
Այո, անպայման։
Կողմնորոշվել եք ու։
Այո։ Չեմ ասի, բնականա ոչ Լուսավոր Հայաստան։
Իսկ Լուսավոր Հայաստանը ձեր բակում քարոզարշավ է անում, իրենց մասին ինչ կար։
Ես ոչոքի մասին հաստատիկի չեմ, բայց մի հարցեր մի դու, էլի։
Բայց գիտեք ու՞մ եք ընտրել։
Ես գիտեմ, այ դա քաղաքական
գաղտնիք է, որ դա
Ես Նիկոլին եմ ընտրելու։
Արդեն որոշել եք։ Իսկ ինչ հաշվի առնելով եք ձեր ընտրությունը։
Գարտնիկն է։ Դեպի լավը։
Հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցող 25 կուսակցությունների թվում են նաև մի շարք նորաստեղծ քաղաքական ուժեր, մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ քաղաքտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի ստեղծած Ինքնիշխան Հայաստան։ Ընդամենը մի քանի ամիս պաշտոնավորած և հետագայում դիալիզի ապարատների հայտնի սկանդալի պատճառով պաշտոն անկարված Սանասարյանն այսօր իր կողմնակիցների հետ Կոտայքի մարզում էր նրանց քարոշչական հանդիպումների մասին պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Դավիթ Սանասարյանի գլխավորած Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը արդեն երրորդ օրն է, ինչ քարոզարշավ է իրականացնում։ Սանասարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Մենք այն բացառիկ ուժերից ենք, որ քարոզարշավը չենք սկսել մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ։ Այսօր Սանասարյանն իր թիմով եղավ Աբովյան քաղաքում, շրջեց քաղաքի կենտրոնական հատվածներով, ասաց, որ խոսափող չի կիրառելու, խոսափողով չի խոսելու, որովհետև մարդիկ հոգնել են աղմուկից, անձամբ էր մոտենում և իրենց նախընտրական բուկլետը տրամադրում ընտրողներին։
Հեսա մեհած բան, Դավիթ,
ես
տղոն հարգել ենք այդ տղոն, բայց չհասկացան այդ տղոն, ոչ մեկը։
Նրանց քվեաթերթիկը 26-ն է, կարգախոսը նվիրյալների ժամանակն է, նախընտրական ծրագիրը բաղկացած է 4 գլխից՝ անվտանգություն և բանակ, արտաքին քաղաքականություն, կրթություն և գիտություն, արդարադատություն և ժողովրդավարություն, ահա հիմնական կետերը, որոնցով պատրաստվում են կառուցել իրենց հետագա գործունեությունը, եթե անցնեն իշխանության։ Աբովյանում Դավիթ Սանասարյանին շատերը ճանաչում էին, շատերն էլ վերցնում էին բուկլետը, խոստանում, որ կծանոթանա ու անպայման նրանք կընտրեն, ոմանք ընդհանրապես ձեռք չէին մեկնում։
Դուրեք եկել մեր քաղաք, ի՞նչ նպատակ ունի, ասենք 26 կուսակցություն քարոզարշավին։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ դա ձայն փախցնոցի է, մեծ
ժողովրդավարության կանոններն են, ոչ ոք չի կարող ասել, թե այս ուժը պետք է մասնակցի։
Աբովյանցին հետ մեկը մոտենալով Դավիթ Սանասարյանին հրավիրեց նրան փոքրիկ զրույցի հենց ճամփեզրին տեղադրված փոքրիկ սեղան աթոռների շուրջ նստեցին ու քաղաքացին ուղիղ մի քանի հարց տվեց Սանասարյանին, ասաց, դե համոզիր ինձ ու մյուս քաղաքացիներին, որ ինչպես դու ես ասում, քո գլխին սարքել էին և որ դու անմեղ ես, դրանից հետո ես կորոշեմ քեզ ընտրել թե ոչ։
Դու կարող ես վստահեցնել ինձ, այսինքն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեր ժողովրդական լեզվով ասած գլխին գործ է սարքել, ու ես որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի դիժամ շուտ կարթանամ, կանգնացեղնեմ քո կողքը ու քո տեսակի կողքը։ Կարող ես վստահեցնել, որ դու ազնվիս ազնվագույնն ես եղել, հա, և ինչ որ խմբավորում գլխից սարքել են։
Ես մի անգամ չի որ այդ մասին խոսել եմ, եթե իրանք կարողանային փաստեր ունենային, փաստերով կխոսեն, բայց քանի որ փաստեր չունեն, երկու ցուցմունք են կորզել, ու այդ երկու ցուցմունքով մի 4-5 տարիից գործը պահելու են։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված նախկին արտգործնախարար և վարչապետ Եվգենի Պրիմակովի հիշատակին նվիրված համաժողովի ընթացքում ելույթ ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա ելույթի մի զգալի մասը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, պատմում է Ազավ Աբայանը։
Պատերազմն ավարտվել է ավելի ուշ, քան մենք էինք առաջարկում, մենք չենք կարող կողմերին ստիպել, որ նրանք դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, մենք ընդամենը միջնորդ ենք, ով է մասնակցել այդ պատերազմին արդեն կարևոր չէ։ Այսօր Պրիմակովի անվան ընթերցումներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Сейчас, если говорить о том, кто вёл войну и кто воевал, вопрос этот для нас и для всех здравомыслящих людей закрыт.
Հարցը թե ով է պատերազմ վարել, ով է կռվել մեզ համար եւ ողջախոհ բոլոր մարդկանց համար փակ է։ Արյունահեղությունը ավարտվեց մի քիչ ավելի ուշ, քան մենք առաջարկել էինք կողմերին, եւ մեր մեղքը չէ, որ պատերազմը տևեց ավելի երկար, քան կարող էր, եւ հրադադարը ձեռք բերվեց ավելի ուշ, քան այն կարող էր ձեռք բերվել։ Մենք միայն միջնորդներ էինք, մենք չէինք կարող ստիպել կողմին մեկին կամ մյուսին ինչ որ բան անել։
Ասել է Սերգեյ Լավրովը հավելելով.
И сейчас наши миротворцы выполняют свой мандат, каких-то крупных инцидентов вообще нет.
Рус խաղաղապահները կատարում են իրենց մանդատը, ինչ որ խոշոր միջադեպեր ընդհանրապես չկան, դա ընդունում են եւ Բաքվում, եւ Երևանում։ Այո, Ադրբեջանը հայկական սահմանի առանձին հատվածներում լարվածություն կա, բայց դա կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Լավրովն ի դեպ այսօր պատասխանելով Արմեն Դարփինյանի հարցին, թե արդյոք պետք չէ, որ Երակոմ աշխատանքային խմբում լինի նաեւ Թուրքիան եւ Կրի պատասխանատվության իր չափը, հարցին ասաց, թե աշխատանքային խմբը չի ստեղծվել ինչ որ կողմին պատժելու համար, եւ եթե խոսենք, որ այդ խմբի աշխատանքը նաեւ վերաբերում է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, ապա պետք է խոսել նաեւ Իրանի մասնակցության մասին առաջին հերթին։ Դարփինյանի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսեց նաեւ Արցախի վերջնական կարգավիճակի մասին, շեշտելով, թե տեղին կլինի այդ հարցին անդրադառնալ մի քանի տարի անց։
Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что вот остался все-таки нерешенным статус Нагорного Карабаха.
Հիմա շատերն են խոսում այն մասին, որ ահա չլուծվածը մնացել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այո, դա պետք է վերջնականապես համաձայնեցվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների մասնակցությամբ, որոնք այս փուլում հավանաբար պետք է ոչ թե պարբերաբար բարձրաձայնեն կարգավիճակի խնդիրը, այլ նպաստեն վստահության միջոցների ամրապնդմանը, աջակցեն հումանիտար հարցերի լուծմանը, աջակցեն, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կրկին միասին անվտանգ ապրեն կողք կողքի, եւ այս դեպքում 2-3 տարի անց կարգավիճակի հարցը ավելի դյուրին կլինի կարգավորել։
Իդե պաշտոնական Մոսկվան հետ պատերազմյան շրջանում Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսելիս պարբերաբար ընդգծում էր, թե իրավական առումով Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, շեշտելով, թե եթե Հայաստանը ճանաչեր Ղարաբաղի անկախությունը, իրավիճակն այլ կլիներ։ Այսօր ռուսական պրոպագանդայի ամենակարկառուն գործիչներից մեկին տված հարցազրույցում պատիվ ունեմ Դաշինքի առաջին համար Հայաստանի ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ասել էր, թե համարում է, որ Ղրիմը Ռուսաստանին է պատկանում, քանի որ այդ թերակղզու բնակիչ 95%-ը հանրաքվեյում որոշել են, որ Ղրիմը ռուսական է։ Վանեցյանը համեմատական է տարել Ղրիմի եւ Արցախի միջեւ եւ ընդգծել, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունները համարել են, որ եթե ռազմական գործողություններ սկսվեն Ղարաբաղում եւ դրանք տևեն մի քանի օրից ավելի, Հայաստանը պաշտոնապես պետք է ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Հավելեմ, ռուսական լրատվամիջոցները ակտիվ հետևում են հայաստանյան զարգացումներին, այդ թվում 2-7 օրը մեկնարկած Քարոզ Արշավին այսօր մի շարք թերթեր անդրադարձել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարությանը, այն մասին, թե պատրաստ է իր որդուն փոխարինել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հետ։ Մոսկովսկի Կոմսոմոլիս թերթը մասնավորապես այսօր այս մասին հոդված է հրապարակել։ Փաշինյանը հրամայել է Բաքվին առաջարկել իր որդուն փոխանակել հայ ռազմագերիների հետ Վերնագրով, որում նշված է նաև, թե այսօր Ադրբեջանում են գտնվում 140 հայ գերիներ, ում Բաքուն ահաբեկիչ եւ ռազմական հանցագործ է համարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամերիկյան դիվանագիտությունը եւս որոշակի հետաքրքրություն է ցուցաբերում մեր տարածաշրջանի հանդեպ, դրա եւս մեկ վկայությունը Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարի օգնական Ֆիլիպ Ռիկերի հարավկովկասյան շրջագայությունն է, որ մեկնարկեց նախորդին Բաքվում, այստեղ Ռիկերը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկելով նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո ստեղծված վիճակն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում ձևավորված պայթյունավտանգ իրավիճակը։ Լսենք հրաչակականին։
Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչ է արել զորքերը հետ քաշել սահմանագծից եւ լուծել սահմանազատման հարցերը խաղաղ ճանապարով։ Նա նշել է, որ հակամարտությունը շատ կյանքեր է խլել եւ Միացյալ Նահանգներին շատ է մտահոգում նոր սերացման հնարավորությունը։ Երկու կողմերին նա կոչ է արել հակամարտության երկարատև կարգավորման համար, որքան հնարավոր է արագ սկսել առարկայական բանակցությունները ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, նշելով, որ ԵԱԿ-ն պատրաստ է օգնել ոչ միայն բուն հակամարտության կարգավորմանը, այլև հետևանքների վերացմանը ներառյալ մարդասիրական հարցերը։ Թուրանի լրագրողը հարցրել է. Մինսկի խումբը ողջ է թե մեռած, որովհետև Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե հակամարտությունը լուծված է եւ Մինսկի խումբը կարող է մասնակցել ազատված տարածքների վերականգնմանը։ Ներկա պահին տարածաշրջանում հարցերը լուծում են Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Համաձայն եք կարծիքին, որ ԱՄՆ-ն հայտնվել է խաղից դուրս վիճակում։ Պատասխանելով հարցին, Ֆիլիպ Ռիկերն ասել է, թե պետքարտուղար Բլինքենը եւ նախագահ Բայդենը շատ հստակ հասկացրել են, որ Վաշինգտոնը մտադիր է մասնակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծումը գտնելու գործընթացին։ ԱՄՆ-ն նաեւ մտադիր է շարունակել այդ ջանքերը համանախագահ մյուս երկրների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ։ Տարածաշրջանում Թուրքիայի դերակատարության ակտիվացման մասին նա ասել է, որ Թուրքիան ԱՄՆ-ի դաշնակիցն է և երկու երկրների համագործակցության հարցերը լինելու են Բայդեն-Էրդողան առաջիկա հանդիպման կենտրոնում։ Մենք տարաձայնություններ ունենք, բայց մենք դրանք լուծում ենք դիվանագիտական ճանապարհով, նշել է Ռիքերը։ Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյային ուղեկցում է Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահ Անդրու Շոֆերը։ Նա պատասխանել է Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու Ռուսաստանի մենաշնոր ունենալու հարցին։ Անդրու Շոֆերն ասել է, որ կրակը դադարեցնելու եռակողմ համաձայնագիրը ստորագրել են կողմերը, որոնք հրավիրել են ռուսական խաղաղապահներին։ Մենք ողջունում ենք հրադադարը և կողմերին կոչ ենք անում կատարել իրենց պարտավորությունները։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում է խաղաղապահների հնգամյա ներկայություն։ Շատ կարևոր է, որ երկու կողմերն այդ ժամկետն օգտագործեն կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, Բաքվում ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահը, և հավելել, թե տվյալ գործընթացում հնարավոր է ներգրավեն այլ մասնակիցներ և ուժեր, բայց այդ մասին կարելի է խոսել 5 տարի անց։ Ֆիլիպ Ռիքերը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Վերջին հանդիպանը քննարկվել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, հավաքների ազատությունների, ազատ արտահայտվելու, քաղբանտարկյալների, քաղաքացիական հասարակության խնդիրները։ Իլհամ Ալիևի հետ երեքշաբթի կայացած հանդիպման մասին Ֆիլիպ Ռիքերը մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ քննարկվել են Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթություններ հանդիսացող թեմաներ՝ մարդու իրավունքներ և հիմնարար ազատություններ, էներգետիկա և տնտեսական կապեր, տարածաշրջանային անվտանգություն։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ Ռիքերը նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին ռազմավարական գործընկեր է համարում։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան և խոսենք Քարոզ Արշավին բնորոշ առանձնահատկություններից մեկի՝ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ճակատագրի շուրջ քննարկումների, ոմանց գնահատմամբ շահարկումների մասին։ Ինչպես են գերիների մասին այս հայտարարություններին, նրանց Բաքվի բանտում 1-2 ամիս ավել դիմանալու անհրաժեշտության մասին պնդումներին արձագանքում ռազմագերիների հարազատները և նրանց խնդիրներով զբաղվող իրավաբանները, լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող ռազմագերիների հարազատներից շատերը ազատության զրույցներում չձայնագրվելու պայմանով քաղաքական ուժերին հորդորում են չշահարկել իրենց հարազատների թեման, փոխարեն աշխատել նրանց րոպե առաջ տուն բերելու համար։ Երկու շաբթից մեկնարկած ընտրարշավին տարբեր ուժերի ելույթների առանցքային թեման հայ ռազմագերիներն են, որոնց հետ վերադարձնելու համար անգամ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկեց իր որդունգերի ուղարկել Բաքու։ Դրանից առաջ էլ ևս մեկ սկանդալային հայտարարություն էր արել, թե գերիները կներեն իշխանություններին 1-2 ամիս ուժ վերադարձը, բայց Հայաստանի շահերին անհամաչափ զիջումները չեն ների։ Եվրադատարանում գերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը քննադատում է վարչապետի պաշտոնակատարին, շեշտում, այս ընթացքում մի քանի տասնյակ հայ ռազմագերի է սպանվել գերության մեջ։
Ավելյալ ժամերը, չեմ խոսում օրերի մասին, դրանք կյանքեր արժեն, և ի գիտություն վարչապետի տեղեկացնեմ, որ ոչ թե 1-2 տասնյակ, այլ մի քանի տասնյակ, ուղղակի ստույգ թիվը չեմ ուզում որոշակի շահերից ելնելով հրապարակայնացնեմ, ռազմագերիներ արդեն իսկ սպանվել են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Թվականակը ավելին է, մենք կարճ ժամանակ անց կարողանալու ենք ստույգ թվեր ներկայացնել, և կարծում եմ, թե այդ տղաները և թե նրանց ընտանիքները չեն ներելու Հայաստանի այն իշխանություններին, որոնց անգործությունը հանգեցրել է մարդկային ճակատագրերի կործանման։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն իր հերթին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին և մյուսներին հորդորում է այս նուրբ թեման չդարձնել նախընտրական քննարկման առարկա, հատկապես Փաշինյանին հորդորում է վերահսկել իր խոսքը և օրինակ ծառայել մյուսների համար, ոչ թե տրվել զգացմունքներին։
Էմոցիաներին այսպես տրուկտալ և առավել ևս պետք չէ իր տղային փոխանակել գերիների հետ, և կարիք չկա, որ իր որդու մասին խոսի այդ կոնտեքստում, ամենայն հարգանքով նրա զավակների նկատմամբ եմ ես դա ասում։
Օրեր առաջ քարոզարշավի ընթացքում ընտրաշավին մասնակցող իր քաղաքական ուժի ցուցակում չներառված Հայաստանի երրորդ նախագահն էր թեման բացել։ Սերժ Սարգսյանը Փաշինյանին հորդորել էր գերիների հետ բերելու դիմաց որդուն ուղարկել Բաքու։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե մերժել էր, այլ այսօր արդեն ընթացք է տվել այդ առաջարկին։
Գիտեք, նախկինները, երբ որ ասենք Սերժ Սարգսյանը, մենք այնքան ենք տեսել անմարդկային այդ վերաբերմունքը, առհասարակ գերի է, թե բանտարկյալ է, դատապարտյալ է, քաղաքացի է, այդ բացահայտ և բացարձակ անտարբերությունը, և հիմա, որ նրանք խոսում են, կամ ասենք նոր լսում էի Դավիթ Հարությունյանը ասում էր, որ իշխանությունները ոչինչ չեն անում գերիների համար, դա սուտ է բացահայտ։ Ես ոչ թե իշխանություններին պաշտպանելու, այդ հարցերը բարձրացվում են, կարգավորել են այդ հարցերը գոնե, և միջազգային հանրության մեծ ճնշում կա, հիմա նախկին իշխանությունները մեկ այլ դերի մեջ են մտել։ Հիմա ներկա իշխանություններն իրենք մեղադրում են, ասենք, անմարդկային հարցերի եւ այլնի մեջ։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00։